Helsinkos NATO Baltijas reģiona valstu līderis priekš par to, kā izlēmīgi un stingri atbildēt uz Krievijas radītajiem apdraudējumiem Baltijas jūrā. Valsts policijai varētu piešķirt tiesības notriekt dronus un Saeimā spriež par atbalstu topošajām un jaunajām māmiņām. Par to visu plašāk jau tūdaļ raidījumā pusdiena. Ir 12,5 minūtes par to, kas šodien, 14. janvārī, svarīgs, kā allas šajā laikā runāsim raidījumā pusdiena. Studijā ir Dāce Pēkšēna. Esiet sveicināti! Izlēmīgi un stingri atbildēt uz Krievijas radītajiem apdraudējumiem Baltijas jūrā. Ar šādu mērķi šodien Somijas galvaspilsētā Helsinkos pulcējas NATO ietilpstošo Baltijas jūras reģionu valstu vadītāji, kā arī NATO ģenerālsekretārs Eiropas komisijas izpildu viceprezidenta un citas augstas amatpersonas. Šādu tikšanos veicinājuši nesenie incidenti Baltijas jūrā, kur tika sabojāti elektroenerģijas un telekomunikāciju kabeļi un notikušajā, kā zināms, vaino kuģus, kur ietilpst Krievijas tā dēvētajā ēnu flotē. Sanāksme notiek pēc Somijas un Igaunijas iniciatīvas un tajā galvenā uzmanība pievērsta reģionālajai drošībai un kritiskās infrastruktūras aizsardzībai, kā arī tiek apspriesta NATO klātbūtnes stiprināšana Baltijas jūrā. Helsinkos šobrīd atrodas un sanāksmē seko līdz arī kolēģis Uldis Ķezbergs, bet kamēr viņš vēl gaida pirmos paziņojumus no sanāksmes, kam vajadzētu būt tuvākās stundas laikā, tad paklausīsimies viņu sacīto šodien redzīmā labrīt kolēģei Elīnai Balts kurā viņš atgādināja pēdējo laiku notikumus un to, kas ir paveikts līdz šim.
Baltijas jūrā pēdējā laikā ir notikuši vairāki gadījumi, kad ir sabojāta zemūdens kritiskā infrastruktūra. Novembrī Zviedrijas teritoriālajos ūdeņos ar vienas dienas starpību tika sabojāti divi zemūdens optiskās šķiedras telekomunikāciju kabeļi, no kuriem viens savieno Vāciju un Somiju, bet otrs Zviedriju un Lietuvu. Un uzreiz pēc notikušā iesaistīto valstu amatpersonas paziņoja, ka tā visticamāk ir bijusi sabotāža. Un drīz vien tika atklāts arī aizdomās turamais zem Ķīnas karoga kuģojošs kravas kuģis, kurš dažas dienas pirms kabeļu sabojāšanas izgāja no Krievijas uz Lugas ostas ar minerālu mēslu kravu. Pēc tam arī parādījās informācija, ka šis kuģis apzināti vai neapzināti ir vilcis izmestu enkuru pa Baltijas jūru vairāk nekā 160 km garumā. Nu, savukārt, pēdējais zināmais un arī tāds skaļākais gadījums ir Ziemassvētkos notikušais, kad Somijas līcī tika sabojāts elektrības kabelis Estlink 2 un vēl 4 telekomunikācijas kabeļi, kas savieno Somiju un Igauniju. Šo kabeļu sabojāšanā vaino zem Kuku salu karoga kuģojošo tankuģi Eagle S, kas domājams ietilpst Krievijas ēnu flotē, un pēc notikušās Somijas varas iestādes uzsāka kriminālu procesu un arī konfiscēja aizdomās turamo kuģi, kuram bija pazudis viens no enkuriem, ko gan vēlāk atrada jūras dzelmē. 9 kuģa apkalpes locekļi tiek turēti aizdomās par noziedzīgu vandalismu un noziedzīgu iejaukšanās sakaru darbībā. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte pirms ierašanās Helsinkos vakar uzstājās Eiropas parlamentā Briselē un tur viņš paziņoja, ka aliansē ir skaidri jāparāda, ka šādas naidīgas darbības nepaliks bez atbildes un viņš solīja, ka NATO stiprinās militāro klātbūtni Baltijas jūrā, lai nodrošinātu, ka neviena naidīga valsts, kā viņš teica, nevar mūs izmantot, kontrolēt mūsu infrastruktūru vai traucēt mūsu sabiedrību funkcionēšanu.
Ko NATO un reģionu valstis jau ir izdarījušas, lai stiprinātu drošību Baltijas jūrā?
Jā, nu pēc notikumiem decembrī reakcija, nu varbūt varēja būt straujāka, bet tomēr tā ir bijusi pietiekami izlēmīga. Somija un Igaunija ir pastiprinājušas savu militāro kuģu patruļas Somu līcī. Savukārt NATO pagājušajā nedēļā paziņoja, ka nosūtīs uz Baltijas jūru 10 kara kuģus, kuru uzdevums būs apsargāt kritiski svarīgo infrastruktūru. Un NATO kuģi pamatā pildīs atturēšanas funkcijas un patrulēs rajonos, kur atrodas zemūdens elektrības un telekomunikāciju kabeļi. Arī alianses jaunākā dalībvalsts Zviedrija pirms dažām dienām paziņoja, ka tā iesaistīsies NATO operācijā ar 3 karakuģiem un izlūk lidmašīnu. Un papildus tam Baltijas jūras novērošanā tiks iesaistīti arī 4 Zviedrijas krasta apsardzes kuģi. Savukārt Lielbritānijas vadītie apvienotie reaģēšanas spēki pagājušajā nedēļā aktivizēja reaģēšanas sistēmu, lai izsekotu potenciālus zemūdens infrastruktūras apdraudējumus un uzraudzītu atbalstītu Krievijas ēnu floti. Nu, piebildīšu, ka šeit tiks izmantots arī mākslīgais intelekts, kas tad palīdzēs uzraudzīt Baltijas jūru un zemūdens infrastruktūru. Bet Latvijas aizsardzības ministrija vakar paziņoja, ka mūsu valsts sniegs atbalstu NATO un apvienoto reaģēšanas spēku īstenotajai zemūdens infrastruktūras pastiprinātajai uzraudzīšanai Baltijas jūrā, iesaistot tajā Nacionālo bruņoto spēku jūras spēkus, gaisa spēkus un nepieciešamības gadījumā iekšlietu ministrijas padotības iestāžu vienības no valsts robežas sardzes un valsts policijas.
Tālūk Uldis Ķezberis, kurš šobrīd seko līdzi augsta līmeņa amatpersonu sanāksmē Helsinkos, un par nolemto tad vairāk gaidīsim ziņas no Ulda raidījumā pēcpusdienu. Savukārt Ukrainā sāk gatavoties nākamajām prezidenta vēlēšanām pēc iespējama pamiera. Republikāņu Donalda Trumpa uzvara ASV prezidenta vēlēšanās ir sējusi ticību Ukraiņos, ka karu ar Krieviju beidzot izdosies apturēt un valstī iestāsies miers, vismaz uz laiku. Tas varētu nozīmēt arī to, ka Ukrainā būs jaunas prezidenta vēlēšanas. Mediju vēsta, ka aizkulisēs jau sākusies zināma gatavošanās vēlēšanām un prezidents Volodimirs Zelenskis labprāt turpinātu vadīt valsti. Šim tematam pievērsies Rihards Plūme. Sveiks, Rihard, saki, kā notiek gatavošanās?
Sveika, Dace. Ukrainas medijas Kijev posta vēsta, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis esot ne tikai nolēmis kandidēt uz otro termiņu prezidenta amatā, bet arī pulcējot ap sevi pamazām komandu. Vārdā nenosaukti avoti vēstījuši, ka Zelenskis un viņa biedri gatavojas atteikties no partijas Tautas kalps, kuras vadībā viņš tika ievēlēts pirmo reizi, jo partijas zīmols esot kļuvis nedaudz toksisks, tā tiek teikts, pēc vairākiem skandāliem, kas ir izcēlušies kopš pilna mēroga kara sākuma. Tā vietā Zelenskis izveidošot jaunu politisko frakciju, ko mediji pašlaik dēvē par Zelenska bloku. Ukrainas ziņu vietne RBC tikmēr raksta, ka Zelenskis šajā politiskajā spēkā pulcēšot kopā tos parlamenta deputātus, kuriem kara laikā darbs, tā teikt, ir gājis no rokas. Komanda arī tikšot papildināta ar apgabalu vadītājiem, populāriem brīgajiem, blogeriem tiem un neizpalikšot arī militāru personu iesaiste. Dace?
Jā, Rihard, saki, vai ir kaut kas vairāk zināms par to, kuri cilvēki tad konkrēti varētu būt?
Jā, ir dažādas spekulācijas par to, kuras personas tieši varētu šajā komandā būt, izskanējuši dažādi zināmi vārdi. Piemēram, jaunās partijas vadītāja amatu varētu ieņemt pašreizējais valsts prezidenta kancelēs vadītājs Andrijs Jermaks. Citi lielie vārdi, kas pēc medija RBC domām varētu būt redzami komandā, ir Ukrainas premjerministra vietnieks un digitālās transformācijas ministrs Mihailo Fedorovs un bijušais aizkarpatu apgabalu valsts pārvaldes vadītājs Viktors Mikita. Tāpat pievienoties grupai varētu bijušais ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, kurš, neskatoties uz to, ka ir nomainīts, aizstāts amatā ar Andriju Sibihu, joprojām ir populārs un cienīts politiķis. Spekulēja arī par ļoti populāru Ukrainas bijušo virspavēlnieku un pašreizējo vēstnieku Lielbritānijā Valēriju Zalužnī. Tieši viņš nereti ir piesaukts kā potenciāls prezidenta amata kandidāts. Izskanējis, ka prezidenta kancelēs vadītājs Andrijs Jermaks atceļā no vizītes Vašingtonā, kas viņam pagājušajā gadā bijusi, esot īsi paviesojies arī Londonā, lai Zalužnijam personīgi izteiktu piedāvājumu pievienoties komandai. Un vairāk avot norādījuši, ka Zelenska galvenie konkurenti, bijušais prezidents Petro Porošenko, bijusī premjera Julija Timošenko un pašreizējais Kijevas mērs Vitalijs Kličko, visi arī esot aicinājuši Zalužniju pievienoties viņiem prezidenta vēlēšanās nākamajās potenciālajās, taču acīm redzot bez rezultātiem viņiem tas ir izdevies uzrunājot Zalužniju. Dace?
Nu, tu pieminēji jau, ka šie varētu būt tātad konkurenti, ar kuriem Zelenskim būtu jārēķinās, tie ir vienīgie un vēl, protams, vai ir pilnīgi skaidrs, vai tiešām Zelenskis vispār vēlas turpināt vadīt valsti arī pēc pamiera, ja tāds būs?
Jā, ir arī citi, piemēram, politiska un publiska figūra Serhijs Pritul, kurš popularitāti ir guvis televīzijā un kā aktieris. Viņš pagājušajā gadā reģistrēja jaunu politisko partiju, tiesiskumu platformu un izskanējis, ka arī viņš aktīvi meklējot un komplektējot komandu. Citas priekšu spēkus vēlēšanās varētu izmēģināt arī militārās izlūkošanas pārvaldes vadītājs Kirilo Budanovs, kurš savu kara laika panākumu dēļ sabiedrībā ir otrs populārākais aiz Zalužnija. Ja mēs runājam par Zelenski, tad daudzi analītiķi atzīmē, ka lēmums par Zelenska kandidēšanu lielā mērā esot atkarīgs no kara iznākuma un tā vai un kāds būtu pamiera līgums. Konkrēti, pats Zelenskis par vēlēšanām īsti nerunā, un tas ir arī saprotami, jo tagad tāds nav paredzēts, turpinās karš, bet spekulēts tiek, ka kandidēt nākotnē viņš vēloties. Vienīgi viņš arī pieļaujot iespēju izstāties no sacensības, dodot priekšroku kādam citam no savu bloku politiķiem, ja iedzīvotāji nebūs apmierināti ar to, kā karš ir noslēdzies vai kāds pamieris ir panākts. Jaunas prezidenta un parlamenta vēlēšanas gan varētu nebūt īpaši viegli arī noorganizēt, īpaši jau izdarīt to ātri, jo būs jāveic būtisks izmaiņas Ukrainas tradicionālajās balsošanas procedūrās, lai nodrošinātu, ka vēlēšanās piedalās arī kaut vai Ukrainas bēgļi, valsts iekšēnē pārvietotās personas un citi tos ar militāru personas. Dace.
Paldies, Rihārda, teikt tālāk par iespējamiem nākotnes plāniem Ukrainā. Bet pie mums arī policijai varētu būt tiesības notriekt vai nosēdināt dronus. Šādas likuma izmaiņas uz pirmo lasījumu virza Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Valsts policijā uzsver, ka hibrīdkara apstākļos šī funkcija ir būtiska un vajadzīga. Šodienas sēdē līdzi sekoja kolēģis Jānis Kincis. Sveiks, Jāni! Kādos gadījumos tad policijai paredzēts ļaut reaģēt uz bezpilotu lidaparātu parādīšanos?
Jā, sveicināti! Pašlaik valsts policija var tikai konstatēt bezpilota lidaparāta parādīšanos, bet turpmāku rīcību likums Latvijā pašlaik paredz valsts robežsardzei un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Un tie var arī izmantot speciālos līdzekļus un vajadzības gadījumā pielietot šaujamieročus, tālvadības vai autonomas vadības ierīču notveršanai, nosēdināšanai un iznīcināšanai. Uz jautājumu, kādos gadījumos policija varētu reaģēt un parūpēties par drona aizvirzīšanu, valsts policijas pārstāvis Māris Vitkovskis atbild, brīžos, kad būs aizdomas, ka bezpilota lidaparātus var izmantot kaitīgiem vai sabiedrībai bīstamiem nolūkiem. Viņš minēja piemēru par aizdomīgu dronu parādīšanos cilvēku pulcēšanās vietās. Un uzskatāms piemērs bija arī pirmdienas vakarā, kad drons lidmašīna nosēšanas trajektorijā lidostā Rīga lika uz citām lidostām pārvirzīt trīs lidmašīnas. Policija šajā situācijā varēja konstatēt problēmu, taču rīkoties vajadzēja bruņoto spēku pārstāvjiem. Un likumā paredzētās izmaiņas nenozīmēs tikai dronu sašaušanu, par to deputātiem bija vairāki jautājumi, bet izmantot arī citus rīkus, lai novērstu draudus sabiedrībai, stāsta valsts policijas pārstāvis.
Tur ir dažādi tehniskie risinājumi, kādas ir iespējas izmantot visā pasaulē. Ja mēs pieņemsim identificējam vizuāli ar kaut kādiem tehniskiem līdzekļiem, tā pat augsts izšķirtspējas kamerām, ka tiem dronam ir piekamināts prakstiela, par piemēru tikai. Ja, kaut kādā publiska pasākuma laikā viennozīmīgi mēs darīsim visu, lai šo dronu neitralizētu. Tehniskās iespējas ir, kas pārņem šo dronu vadību, nosēdina neitrālā vietā, tad principā apdraudēt kaut kādus cilvēkus uz zemes, tas ir ļoti mazi. Un ir arī vienkārši, kas pātrot šo te lidojumu, lai drons vienkārši nevar veikt šo tālāku lidojumu, kad viņš atgriežas tajā pacelšanas vietā. Un tad tās iekārtas nav lētas, bet tas būtu ļoti efektīvs un tur ļoti tie riski arī sabiedrība būtu ļoti minimāli.
Kamēr likums valsts policijai vēl neparedz pilnvaras tātad notriekt vai nosēdināt šādus dronus, resursu iepirkums policija nav organizējusi, līdz ar to pašlaik arī vēl nav skaidrs, par kādām izmaksām varētu būt runa, lai šādas ierīces iegādātos valsts policijas rīcībā, taču zinām līdzība varētu būt ar to, tātad, kas ir jau valsts robežsardzei zināms un praksē izmantojams. Likuma projekta skatīšana Saeimā ir tikai sākuma stadijā, taču ilgstošu aizķeršanos tā izskatīšanā un papildināšanā un pieņemšanā neparedz, jo to atbalsta gan vairākas ministrijas, gan tiesībsarga birojas, gan arī Saeimas juridiskais birojas. Protams, ka šos likuma grozījumus Saeimā sniedz tātad, caur valdību un tajā par tā nepieciešamību jautājumu valdības sēdē pagājušā gada decembrī nebija. Un lai likuma grozījums stātos spēkā, tie ir jāpieņem trīs lasījumos.
Nu, tātad vēl pagaidām ir tāds sākuma posms, lai policijai būtu tiesības notriekt vai nosēdināt dronus. Paldies Jānim Kincim! Kā šajā nestabilajā ģeopolitiskajā situācijā veicas Liepājas ostai? Tajā kravu apjoms ir nedaudz sarucis, taču joprojām pārsniedz 7 miljonus tonu apgrozījumu, kas ir par 2,5% mazāk nekā gadu iepriekš. Kopumā situācija ir stabila un arī šogad kravu apgrozījums plānots līdzīgs par spīti ģeopolitiskajai situācijai un dažādiem birokrātiskiem šķēršļiem. Lai nodrošinātu turpmāko darbību un varētu attīstīties, Liepāja šogad cer arī sākt strateģiski nozīmīgu prāmju piestātnes rekonstrukcijas projektu un plašāk Inga Sozols ierakstā.
Pēdējo 8 gadu laikā Liepājā uzbūvētas 26 ražošanas ēkas un vēl vairākas tiek būvētas, uzsver Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Ūdis Kmeļevskis no Liepājas partijas. Pagājušā gadā Liepājā ienāca pārtiks ražošanas uzņēmumi zivi pārstrādu un augu proteīnu ražošana, pērn eksploatācijā nodots dzermā ūdens eksporta terminālis, kas varētu darbu sākt šogad. Tāpat bijušā metalurga teritorijā notiek pirmo ielu izbūve, kas paredz vēl viena Liepājas industriālā parka attīstību. Turpina Kmeļevskis.
Problēmas, kas bija 16. Gadā bezdarbs, pēc metalurga bankrota augsts bezdarba līmenis, faktiski mēs esam šo te problēmu tā kā noņēmuši. Bezdarba līmenis ir zemākais, kāds Liepājas vēsturē ir bijis. Protams, tagad mums ir nākam izaicinājums strādāt pie tā, lai visi šīs ražošanas un uzņēmumi būtu ar augstāku pievienoto vērtību un attiecīgi augtu šis darba sarežģītība un arī attiecīgi atalgojums.
Būvniecības investīcijas Liepājā pagājušā gadā veido vairāk nekā 100 miljonus eiro. No tām lielākā daļa ir ieguldījuma ražošanas ēkās. Tikmēr krāvu apjoms Liepājas ostā kopumā šogad ir nedaudz sarucis. Kaut arī gads nav bijis viegls, jo piedzīvots dažādas izmaiņas, taču joprojām osts uzņēmumu kopumā ir spējuši noturēties 7 miljonu tonnu apgrozījumu līmenī. Pašā gada nogalē kuģa apkalpošana ietekmēs arī stiprais vējš, turpinsies pārvaldnieks.
Lielākais apjoms mums tad ir dažādas beramkraus, kas ir labības produkti, cemēnis, koksnes šķēlti, koksnes granulas, cukurs, kas ir jauna tāda kravu grupa. Pieaugums ģenerāla kravu grupā ir 15%, ja mēs iepriekš par ģenerāla kravām, kas ir galvenokārt ir prāmi kravus, bet ne tikai. Mēs runājām zem 30%, tad šogad pirmo gadu tas ir pārgājis pāri 30% atzīmē. Un 4% ir dažādas lējumkraus, kas ir dažādi naftas produkti, rapšu eļļa un citi.
Pērn 4. Daļu no ostas krāva apgrozījuma veidoja prāmju kravas. Stividor kompānija Terabelt sadarbībā ar Stenaline prāmju līnijā, kas savieno Liepāju ar trāvēm Indivācijā, pārvadājas vairāk nekā 100 tūkstošus pasažieru, bet krāva apjoms sasniedzis gan arī 2 miljonus tonnu. Turpina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmumu Terabelt valdes loceklis Āris Ozoliņš.
Kas attiecās uz Terabelt, tad mums bija pārbaudījuma gads, bija daudz dažādu izaicinājumu. Pamatā mēs ar visu esam tikuši galā. Mums bija pirmkārt, kas attiecās uz kravu, uz prāmi, tad šīs kravas ir pieaugušas. Šķeldi, man liekas, šajā sezonā būs rekorda apjoms, kas tiks pārkrauts. Tās ir vietējās kravas, tas nav saistīts nekādā veidā ar ģeopolitisko situāciju.
Pēdējo 5 gadu laikā Terabelt prāmju terminālis strādā ar pozitīvu bilanci. Roro kravu pārvadājumi 2024. Gadā pieauguši par 15%. Liepājas ostas nomnieku asociācijas vadītājs un Latvijas Stividor kompāniju asociācijas padomes loceklis Āris Ozoliņš uzsver, ka joprojām izaicinājums ir ģeopolitiskā situācija, kā arī pašmāju birokrātiskie šķēršļi, kas lika zaudēt kravas. Piemēram, ar Ķīnas Amazon platformas kravām radās sarežģījumi Latvijā un Liepāja kravas zaudēja. Notikušas diskusijas ar muitu un ekspertiem, lai šo situāciju šogad atrisinātu, skaidro Āris Ozoliņš.
Pirms tam viņas gāja ar vilcieniem, tagad no septembra mēneša diezgan liela apjomā viņas sāk nākt caur Liepāju un prāmi. Nu, jūs saprotiet, šie ierobežojumi, šie prasības bija domāts tā, ka ja tur ir viens vai desmit tur veidi vienā kravā, šeit ir vairāk tūkstoši kravu veidi vienā kravā, kas ir tur paciņas. Līdz ar to, ka katram vajag izcelt no certifikātu un kaut kādas tur īpašas datas, tad tas vienkārši fiziski nav iespējams, līdz ar to būs iespējams elektroniskā formātā, kur pat platforma iedod informāciju muitai, kur lai šīs kravas varētu sekot. Tur tādi izaicinājumi ir un kravas ar Centrālu Āziju arī kā viena no prioritātiem par eksportu.
Uzņēmuma Terabelt pārstāvis skaidro, ka izdevies sakārtot un atjaunot uzņēmuma ofisa telpas, līdz ar to februārī uz ostas teritoriju pārcelsies valsts ieņēmuma dienesta Liepājas ostas muitas kontrols punkts.
Jau noslēgts līgums ir ar Latvijas muitu, kad Liepājas šī nodaļa no 1. Februāra pārcelsies uz mūsu ofisēku. Tā ir tāda laba ziņa visiem, jo arī tiem, kas izmanto šos muitas pakalpojumus, pamatā tas viss ir saistīts ar ostu.
Liepājas SEZ pārvalde šogad cer uzsākt prāmju piestātnes rekonstrukciju, kas būvēta pirms 60 gadiem. Ja nenotiktu tās būtiska uzlabošana, piestātnes darbība un prāmju satiksme tuvāko gadu laikā tiktu apdraudētas, priekš kompānijas Terabelt pārstāvis. Piestātnes rekonstrukcijā nepieciešama ap 23 miljoniem eiro. Šobrīd ir pieejama daļa no nepieciešamā finansējuma. Uzlabojumi prāmju piestātnē ļautu domāt par jaunu galamērķu apgūšanu, piemēram, Zviedrijas virzienā. Ingo Zola, Latvijas Radio.
Katra piektā sieviete dzemdībās ir cietusi no fiziskas vai emocionālas vardarbības, tā liecina Eurostat dati. Un šodien jautājums par atbalstu grūtniecībā, dzemdībās un pēcdzemdību posmā ir, šis jautājums ir nonācis arī Saeimas atbildīgās komisijas darba kārtībā, un tas notiek pēc iedzīvotāju savāktiem parakstiem portālā Mana Balss LV, kur iniciatīvas autore mudina jauno māmiņu atbalsta ziņā Latvijai ņemt piemēru no Skandināvijas valstīm. Viņas prāt, tas arī veicināšot dzimstību valstī. Sēdes norisē seko līdzi Sintī Lukjanskas. Sveika, Sintī. Tieši kāda veida atbalsts jaunajām māmiņām tad būtu jāuzlabo?
Jā, sveika, Daci, labdien, klausītāji. Tātad fonda mammai.eu pārstāvis stāsta, ka gadiem ilgi Latvijā sieviešu emocionālā un fiziskā labbūtība grūtniecības laikā, jo īpaši pēc dzemdībām nav prioritizēta. Pētījums atklāja arī to, ka trešai daļai sieviešu, tātad 33%, nav bijusi pieejama palīdzība un informācija par ieguvumiem no ekskluzīvas zīdīšanas, bet uzsāktās zīdīšanas rādītāji 6 mēnešu laikā strauji sarūk no 97% līdz 20% no jaunajām mammām. Vairāk nekā trešdaļa jauno māmiņu ir izjutušas nepietiekamu atbalstu pēc dzemdībām, proti vairāk nekā 35% aptaujāto ir atzinušas, ka atbalsta personām būtu jāpavada vairāk laika pie jaunās māmiņas. Attiecībā uz dzemdību pēcaprūpi sievietēm ģimenes ārsts šobrīd būtībā ir vienīgais speciālists, kas papildu saviem pamatpienākumiem un citiem prakses pacientiem, salīdzinoši īso vizīšu laikā nodrošina šo jauno ģimeņu uzraudzību pēc bērna piedzimšanas. Sievietē pēc nepilniem 2 mēnešiem pēc dzemdībām ir paredzēta tikai viena vizīte pie ginekologa, kuras laikā tad atkal ir jāizprot dažādi jautājumi un jāizprot liels informācijas apjoms pārdesmit minūšu laikā, un neskatoties uz pēcdzemdību skrīninga pienākumu jāsacina, ka faktiski šim monitoringam nav resursu. Šobrīd veselības aprūpē vispār netiek paredzēts, kā tiek apzināti jauno māmiņu pašsajūta, tai skaitā psihoemocionālais stāvoklis, zīdīšanas prasmes, kā arī vajadzība pēc palīdzības pēcdzemdību periodā. Pētījumi arī pierāda, ka tieši šis periods ir izdegšanas depresijas un citu dažādu sarežģītu emocionālu grūtu stāvokļu tāds riska periods.
Tātad tika iesniegta iniciatīva, ko tās autori vēlas panākt?
Mammai tātad vēlas panākt, lai tiktu nodrošināts valsts atbalsts jaunajiem vecākiem un atrast risinājumu šādos virzienos, tātad ieviest 2-3 preventīvas konsultācijas jauniem vecākiem, lai praktiski un informatīvi sagatavotos dzemdībām, ieviest plašāku atbalsta paketi sievietēm pēc dzemdībām, uzlabot šo medicīnisko uzraudzību, piemēram, valsts apmaksātas vizītes un citi izmeklējumi, ko nozīmē speciālists, nodrošināts fizioterapeita un psiholoģiskais atbalsts, piemēram, dūla, vecmāte, psihoterapeits, kā arī zīdīšanas konsultācijas, kas ir gana svarīgas, un arī tāds nepārtraukts kvalificēta speciālista atbalsts dzemdību laikā un vismaz 2 stundas pēc dzemdībām, lai nav tā, ka jaunā māmiņa ir atstāta pilnīgi viena pati palātā ar savu jaundzimušo mazuli.
Vai šīm iecerēm ir arī dzirdīgas ausis veselības ministrijā un, ko gal galā ir plānots darīt, lai risinātu šo jautājumu?
Jānorāda, ka par šo jautājumu, kā uzlabot sieviešu emocionālo un fizisko labbūtību grūtniecības laikā Latvijā, diskusijas ilgst jau nepilnus 2 gadus, un veselības ministrijas pārstāvji informēja par pilotu projektu, tātad Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas izstrādātā algoritma grūtniecības risku izvērtēšana, aprūpes laikā aprobēšana tātad praksē, tā laikā tiktu nodrošināta pieejama veselības un sociālā aprūpe, kā arī tiktu paplašināts atbalsts jaunajām ģimenēm, tas ietvert arī gan fiziskās, gan psihoemocionālās un arī sociālās veselības programmu. Tāpat arī būtu nepieciešams saprast jauno vecāku vajadzības un sniegt ieteikumus par citu speciālistu iespējamo piesaistīšanu ģimenei, un paredzams, ka šis pilotu projekts varētu aptvert katru ceturto jauno māmiņu, un pilotu projektu plānots realizēt visā Latvijā. Tomēr diskusijas noteikti neiztika bez tām un citiem jautājumiem, uz kuriem īsti netika atbildēts, piemēram, komisijas locekļi jautāja, vai ir aptaujāti jaunie vecāki, kādas ir viņu reālās vēlmes un vajadzības, vai viņi maz piekritīs laist kādu pie sevis mājās, ja, piemēram, vecmāte, kas varbūt nemaz nav tā īsti satikta, tad nu pēkšņi atveram durvis un laižam viņu pie sevis mājās. Kā tiks izvērtēt arī šie jaunie vecāki, kas saņems palīdzību un kas atbilst pilotu projekta laikā, jo, nu, kā jau teicu, tad attiecīgi katra ceturtā māmiņa varētu saņemt šādu veidu palīdzību. Un visu diskusijas laiku kopumā veltīja runa tieši par šo vecmāšu pilotu projektu, un Saeimas sociālo lietu un darba komisijas dalībnieki gan apzinās demogrāfijas jautājumu nozīmi, tāpat arī apzinās to, ka ir liela nozīme tam, kādu pieredzi jaunās māmiņas ir guvušas pirmdzemdību, dzemdību un pēcdzemdību periodā, jo ja šī pieredze ir negatīva, tad nu, diezin vai viņa vēlēsies dzemdēt atkārtot.
Paldies Cintijai Lukjanskai par šo apkopojumu, un ar to izskan raidījums Pusdiena, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēna, Ieva Zeize, Renārs Šteimanis un Katrīna Bramberga.